Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Skrátka, dopodrobná.
Počúvajte spravodajský podcast Rádia Express dvakrát do týždňa, vždy v utorok a vo štvrtok. A dozviete sa viac o témach, ktoré trápia Slovensko a svet.
Všetky epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Cez 3000 lekárov podalo výpovede a ambulantný sektor je zas v kolapse. Malé nemocnice žiadajú vládu, aby problém okamžite riešila. Lekári z ambulancií sa zas vlády pýtajú, či je zdravie pre občanov jej najnižšou prioritou. Prečo teda ambulancie opäť bijú na poplach a žiadajú zmeny v konsolidácii? Prečo hovoria o ohrození zdravia občanov? Hrozia nové poplatky pre pacientov či zatváranie ďalších ambulancií a sú problémom už dnes spolu s dlhými termínmi na vyšetrenie. No a čo by pre nemocnice znamenalo a takisto aj pre ambulancie, ak by lekári vo výpovediach skutočne z tých nemocníc aj odišli? O tom všetkom, ale aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s riaditeľkou Zväzu ambulantných poskytovateľov Nadejou Trenčanskou-Bedušovou. Pani Trenčanská, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, my veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli, aby sme mohli pokračovať v tých rozhovoroch aj s pani prezidentkou Orosovou, ktoré sme tu mali už viacere, no podľa toho, čo sledujem, pani Trenčanská, ako keby sa to nejak nevyvíjalo pozitívne ďalej, no tak veď mám nakoniec pripravené aj konkrétne otázky na tú tému. Možno ešte jedna informácia aj pre naše poslucháčky a poslucháčov, že sa neskôr počas našej debaty spojíme aj s prezidentom Asociácie nemocníc Slovenska Marianom Petkom. Ale poďme pekne po poriadku. ZAP, teda váš zväz ambulantných poskytovateľov, a to čerpám teraz z vašich stanovísk, je hlboko rozčarovaný vládnou konsolidáciou. Vláda má podľa vás nastavené priority konsolidácie veľmi choro, konsolidačné opatrenia, podľa toho, čo hovoríte, nebrali ohľad na vaše pripomienky. No, pointa je ale taká, že zákon o konsolidácii najskôr podpísal pán prezident republiky, no a v tom momente, keď to podpisoval, tak podľa svojich slov, až po tom, čo bola medzi zdravotníkmi a štátom vyrokovaná dohoda. Zrejme to takto nevidíte.
No, nie je úplne v kontexte týchto vecí, pretože je pravda, že my sme boli pozvaní na stretnutie s pánom prezidentom. Tam sme teda za celý zdravotnícky sektor, kde sme boli unblock vlastne celý prierez, všetci zástupcovia, každý povedal za seba to, tie najvážnejšie, najpalčivejšie argumenty, a dospeli sme teda k nejakému konsenzu, ktorý teda bol potom aj oznámený, že bude nutné s nami nejaké rokovanie. To rokovanie prebehlo, to musím povedať, že okamžite po nástupe pán minister nás kontaktoval.
Čiže už s novým ministrom zdravotníctva, pánom Šaškom.
Áno, naozaj, že toto kvitujem, že volal priamo na mobily jednotlivým zástupcom, dohodol si jednotlivé stretnutia. Tie naše argumenty opätovne zazneli. Áno. Nie nejaké nadsadené, ale založené na faktoch a číslach úplne presne, pretože naozaj pre ten ambulantný sektor ten dopad je úplne, že kľúčový. Problémom však bolo, že takú dlhšiu debatu, že my sme naozaj, a to je ten zásadný problém, kde uniká tá pointa toho celého, že my sme napojení na platový automat. Navýšenie v ambulantnom sektore je úzko prepojené s výškou toho platového automatu.
Poďte, akým spôsobom aj?
No, také percento, aké je priznaná tá valorizácia alebo to navýšenie v platovom automate, by malo byť navýšenie do ambulantného sektora.
Aha.
Ale
to by sa malo týkať aj lekárov,
áno,
aj sestier,
tak,
aj akéhokoľvek personálu, ktorý v tých ambulanciách pôsobí. Rozumiem.
Akurát rozdiel je v tom, že keď sa prijímal ten platový automat, my sme nemali rovnakú východiskovú bázu. Hej? Kým tam bolo úplne jasné, že toto je plat lekára, nejaký bod nula, a od toho ideme dávať percenta, a áno, presne vieme, čo to bude znamenať, tak my sme tú východiskovú bázu nemali, pretože naši lekári sú podnikatelia a ich platy v tomto kontexte sú úplne tá posledná vec, čo sa v ambulancii rieši. V ambulancii sa rieši prevádzka, nájomné, energie, platy zamestnancov,
rozumiem,
ktoré musíte mať vyplatené.
Rozumiem.
A následkom toho, naozaj, že podstatná časť lekárov je v tom lepšom prípade na priemerných mzdách v národnom hospodárstve, v tom najhoršom prípade...
No počkajte, ale to sa rozprávame, koľko 1500 eur mesačne plus
minus? Áno, presne tak. V tom horšom prípade, a nezriedka sú na minimálnych mzdách. To znamená, že nám, keď toto navýšenie sa zníži, tak to nejde ani len že na platy, to ide na celú prevádzku ambulancie. Až keď všetko poplatíte a zostane vám, tak zistíte, že či vôbec je tam priestor
na výplatu. Presne. Na výplatu.
A aha, v kombinácii aha. S tými konsolidačnými opatreniami, a to je alfa a omega, kým los, alebo teda tí nemocniční lekári, naozaj je to len plat, a to nechcem nejakým spôsobom dehonestovať, je to legitimné, tie ich požiadavky, to, je to ich agenda, všetko je v poriadku, ale u nás to nie je o platoch. U nás je to proste, keď si vezmete konsolidačné opatrenia, zasiahne vás 3% zvýšená DPH.
No, tak to poďme rámcovať presne, že v čom sú teda tie najväčšie problémy ambulancií, tak ako ste presne pani Trenčanská pred chvíľočkou zdôraznili, sú financované najmä platbami zo zdravotných poisťovní zároveň, a sme sa tu rozprávali o tom už aj s pani Orosovou, bolo sľúbené aj nejaké dofinancovanie, tak ako to teraz vyzerá a v čom teda spočívajú tie najväčšie problémy, ak sa už začíname baviť samozrejme aj o konsolidácii.
Dobre, skúsim úplne tak lopaticky a pritom sa veľmi nerozšíriť. Čo sa týka konsolidácie, tak pre nás najkľúčovejší problém je ten, že nám zrastie DPH o 3%. Ambulancie áno. Nie sú placami DPH. To znamená, ako aha. Vám to na vstupe sa zvýši, na výstupe to neviete.
Neviete si to odrátať.
Zároveň máme prudko regulované príjmy. My môžeme, my sme proste presne viazaní cenami výkonov a len tými peniazmi, ktoré zo štátneho rozpočtu natečú do pozdravotných poisťovní, a tie prostredníctvom jednotlivých
výkonov. Za tie výkony vám ich potom preplácajú, rozumiem?
To znamená, že keď toto nejde ruka v ruke, tak proste vám to nejakovsky nevidie. Do toho vás zasiahne transakčná daň. A tá transakčná daň nás nezasiahne len ako podnikateľov. Toto by možno bol, z toho všetkého poviem paradoxne, že ten najmenší problém, lebo naši podnikatelia nemajú až také veľké obraty, bohužiaľ, aby proste to bolo niečo úplne že strategické. V čom je ale o mnoho väčší problém je ten, že to sú peniaze, ktoré budú chýbať v zdravotnom sektore, pretože najviac to zasiahne zdravotné poisťovne. Oni to predikujú niekde okolo 10-11 miliónov
áno,
eur.
Áno, veď práve to som chcel povedať a zároveň som zachytil aj to, že takisto aj Zväz ambulantných poskytovateľov hovoril, že priemernú ambulanciu to môže vyniesť na 3000 plus ročne, no, a to hovoríte o priemernom čísle.
To hovorím nie transakčnú daň, to sme hovorili za všetky tie...
Komplet konsolidácia, hej?
Konsolidácia.
3000 priemerná ambulancia ročne.
Áno, taká tá úplne základná. Dobre. Jedna sestrička, jeden lekár a obrad niekde okolo 120-130 tisíc eur ročne.
Rozumiem.
Takže nám to v podstate vyšlo, naozaj keď sme to počítali, že napriek tomu navýšeniu, ktoré dnes je deklarované, tých 6,8, s ktorým teda ešte nie sú lekári spokojní, ešte sa to nejakým spôsobom rieši,
áno,
tak pre nás dnes predstavuje mínusovú hodnotu niekde minus 3, minus 4%. Nevieme presne, čo urobí inflácia. Nevieme,
no, tá je cez 5% plánovaná, no, alebo nevieme, teda odhadovaná.
Nevieme, čo urobí energetická kríza, ktorá nepochybne bude, a my sme si to zažili po 2 roky dozadu, kedy v podstate sme asi najviac prepadli cez všetky schémy pomoci, a tí naši poskytovatelia, mnohí zavreli ambulancie, mnohí dodnes splácajú úvery, ktoré si zobrali na to, aby tie zvýšené ergy vedeli zaplatiť. Takže toto je pre nás kľúčové.
No dobre, no a teraz ako to riešiť, lebo ja to možno spojím ešte aj s tým, pani riaditeľka, že veľa teraz sa hovorí o výpovediach lekárov. Spolu 3200 lekárov, podľa informácií, ktoré sú dostupné, dali výpovede. No ale zas, keď sa pozeráme na ten zdravotnícky trh, ktorý na Slovensku je, okolo, opravte ma, ak budem hovoriť niekde zle, okolo 20 tisíc lekárov, no ale ja neviem, či takmer, alebo viac ako polovica z nich pracuje mimo nemocníc.
Ale.
No tak aj toto je také zvláštne, že máte pocit, že by ste akoby vy v ambulanciách boli tak odsúvaní niekde do pozadia, že sa tu bavíme najmä o tých nemocničných lekároch?
Troštičku musím povedať, že naozaj áno. Ako keby nebola pochopená celá tá problematika. Naozaj tie čísla, ktoré sa dnes uvádzajú, tak smerujú až k 70% tej zdravotnej starostlivosti, ktorá sa teda robí na úrovni ambulantného sektora.
A že len 30% v nemocniciach?
Presne tak. Aha. A my momentálne stojíme naozaj na takom raz cestí. Ono, z roka na rok je to horšie, napriek tomu, že v minulosti sa nám podarilo vyrokovať nejaké väčšie navýšenia, ale tým, ako bol ten ambulant dlhé roky brutálnym spôsobom podfinancovaný, tak my sme nemali, ako hovorím, rovnakú východiskovú polohu a ešte stále nevieme dosahovať tie čísla, ktoré by sme potrebovali, aby sme tie ambulancie vedeli rozvíjať a aj, alebo teda momentálne s týmito konsolidačnými opatreniami aspoň udržať v nemennom stave. A napriek tomu, že dnes nám ešte konsolidačné opatrenia nepatria, že nevošli do platnosti,
ano,
tak už my v Zväze ambulantných poskytovateľov vidíme tie tie prvé lastovičky. Ono vždy, keď sa takéto niečo udeje, či je to energetická kríza,
čo alebo čokoľvek,
začínajú sa nám odzmluvňovať. To je ten prvý krok, ktorý viete spraviť, keď ešte nezlomíte...
Ako by tie ambulancie, áno, hej?
Keď nezlomíte tú palicu úplne nad ambulanciou, že nejdete do dôchodku, alebo sa na to také ľudovo povedané, že nevykašlete.
Vy ako ten lekár, hej, ktorý to drží,
presne,
tam, jasné.
Jediné, čo ten lekár môže urobiť, aby legálne zasanoval on tie chýbajúce príjmy a udržal tú ambulanciu, je, že sa odzmluvní od zdravotných poisťovní a v takom prípade, žiaľ, ten pacient si všetko platí na priamo
platbu. Tak sa vracíme do doby kešu, no do ambulancie.
Bohužiaľ,
teda s hotovosťou asi takto, o tom sa bavíme?
Bohužiaľ, a je to strašne nepríjemné aj pre našich lekárov. Ja to vnímam tiež aj ako pacient, aj pre pacientov, lebo je to absolútne že nežiaduce. Naši lekári to nechcú robiť, snažia sa to nejakým spôsobom vždy udržať do tej poslednej možnej miery, ale už to začína byť neudržateľné a naozaj máme
že
vážne...
Že viac sa vyplatí prejsť na úplne čisto komerčnú prevádzku,
no,
hej?
Áno.
No ale to ten pacient musí byť z toho hodne zaskočený, ak príde na nejaký výkon alebo vyšetrenie a ten lekár mu vlastne oznámi, že ja už nemám zmluvu s vašou poisťovňou, už mám tu sadzobník nejaký a vy to musíte teraz platiť.
No, ja vám poviem tak, že už v minulosti sme bojovali s tým, a to je zase téma iná, katalóg výkonov a tak ďalej.
No, ja som sa práve k tomu chcel aj... Dobre, takto...
Tak rozdielme, premostím.
Áno, rozdielme to teda na dve časti. Tá jedna časť je, že máme teda nejaké výkony, ktoré tie ambulancie podľa svojej špecializácie alebo ak sú všeobecné vykonávajú a tie majú nejakú cenovku, ano, ktorú im zaplatí zdravotná poisťovňa za to, keď ich urobia. Ano. No ale my sa tu a vy takisto sa už dlhú dobu sťažujete na to, že máme zastaralý katalóg výkonov, že nerešpektuje tie súčasné ceny, tak ja to chcem rozdeliť na dve časti. Tá jedna je samotný katalóg a tá druhá sú vaše vzťahy a zmluvy so zdravotnými poisťovňami, či štát alebo súkromnými. Tak najprv tá prvá otázka. Ja vôbec neviem, že prečo vám ju tu kladiem. My naozaj, že nemáme aktuálny katalóg výkonov, ktorý by zohľadňoval to, ako tie ambulancie pracujú, aby prežijú, ak druhým dýchom mi budete hovoriť, že nám ambulancie zatvárajú?
No, bohužiaľ, máme katalóg ešte stále z roku 93. Aby som bola úplne korektná, musím povedať, že on sa akože valorizuje. Tá cena toho bodu
Rozumiem.
Sa na základe tých našich navýšení valorizuje. Ale tým, že tie východiskové ceny už sú proste 10 ročia staré, to Áno. je prvý problém. Druhý o mnoho ešte väčší problém je ten, že my už sme sa medzičasom ocitli v 21. storočí a chceme medicínu hodnú 21. storočia. Tým pádom aj tí pacienti sa dožadujú liečby, ktorá všade na okolo je. My ju máme.
A ten starý katalóg vlastne ani nepozná.
Presne tak, nepozná. Aha. A to je to, že lekár chce, lekár si kúpi vybavenie, lekár zainvestuje svoje vlastné prostriedky alebo požičané, lebo väčšinou to teda
Rozumiem,
je takto.
Rozumiem, na úver si kúpi mašiny nejaké.
Presne tak, lebo proste má ten dopyt a vidí, že toto je omnoho lacnejšia liečba ako nejaká iná, aby nemusel ten pacient skončiť v nemocnici.
Rozumiem.
Ale tým, že to nie je v katalógu výkonov, tak jediné, čo nám zostáva, a ja tiež som sama toho dôkazom je, že priama platba. Keď katalóg
viete
výkonov...
Viete dať, pani Trenčanská, nejaký taký najobvyklejší prípad, kedy sa nám toto ako pacientom u ambulantného lekára môže stať?
Myslíte pri konkrétnom výkone?
Áno, áno.
Tých výkonov je XY v rôznych odbornostiach. Ja viem napríklad za seba povedať, ja som mala problémy s lakťami, naozaj také nejaké uzliky a kde si čo si,
proste
už nevedeli čo s tým. Už potom bola nejaká len operačná liečba a tak ďalej, všetky možnosti vymenu. A bola, že rázová vlna.
Áno, áno.
Rázová vlna nie je hradená v katalógu.
Aha, čiže automaticky
na to
musí...
je špeciálny prístroj, ten prístroj niečo stojí, ten prístroj si ten lekár musí kúpiť a potom chodíte proste na každé to...
Ale musíte to všetko vyplatiť
presne
na mieste.
Tak, a to je v stovkách eur tá liečba proste. A,
Aha.
Dnes už máme takto zuby poznáme, tiež nám nejakým spôsobom vypadli z toho.
Áno.
A k tomu to smerujeme.
No dobre, no a vidíte niekde, že to niekto robí? Rok sme mali pani ministerku, tá podala demisiu, teraz máme nového pána ministra. Je to niekde, no aspoň trikrát už napísané a skopírované?
No, musím povedať, že katalóg výkonov, aspoň podľa našich informácií, takých tých zákulasných, on je, my sme sa podielali na jeho príprave.
Rozumiem.
To znamená, že taká tá forma, ktorá by nejakým spôsobom mohla ísť von, ona existuje.
V čom je problém?
Problém je v tom, že bol ohlásený nejaký začiatok, pilotná fáza, vždy sa to musí otestovať. Základným problémom alfa omegou v celom zdravotníctve, ako aj inde, sú peniaze.
Štát by to stalo viac peňazí, skrátka.
Ale veľmi veľmi veľa, pretože keď si vezmete, že naozaj sa odhadovalo v minulom roku, že keby sa ten katalóg pustil tak len odhadovane, ako ho teraz máme pripravený, tak je to nejakých 400 miliónov.
400 miliónov ročne viac musí
proste štát. A to je úplne, že báza, nejaký základ. Takže začalo sa robiť a to je akože v poriadku, že ideme teraz to postupne spúšťať po jednotlivých odbornostiach a budeme robiť tzv. Pilot. To znamená, že musíme nájsť lekárov, ktorí na to budú ochotní.
Ale veď vy tu hovoríte, že máme ambulancie v kolapse. Zachrání ich to? Takýto pomalý nábeh.
Ak tam nebudú peniaze, viete, ten katalóg výkonov je postavený spôsobom, že vy máte nejaké výkony, ale vy tam nemáte ceník.
Áno.
Neexistuje ceník. Čiže on nemá presne dané ceny. Sú tam nejaké váhy. Je to na ten spôsob toho DRG v nemocniciach.
Rozumiem.
Hej?
A potom, čo poisťovňa sa sama rozhoduje? Že
tie váhy a tá dôležitosť je jedna vec. Druhá vec je, že koľko peňazí je v tom systéme. Vy môžete vždy prerozdeliť len toľko peňazí, koľko je systém.
Isté.
A keď tých peňazí nepriteče dosť, tak sa proste poníži cena bodu alebo čosi. Vy ste de facto stále na tom.
Koľko poistie by ste potrebovali na budúci rok dofinancovať, aby sme sa okrem teda toho, že čo hovoríte, že 400 miliónov, ak by bola...
Rovinu, keď poviem, čo je pre nás úplná červená čiara a čo úplne otvorene hovoríme, ako na ministerstve zdravotníctva, ja osobne na hospodárskej sociálnej rade aj prostredníctvom AZZ, konsolidačná daň, aj vysvetlím prečo, transakčná daň.
Áno.
Absolútne nemá žiaden zmysel. Či má zmysel v širokom kontexte, to nebude.
Čiže zrušiť preambulancie pre zdravotnícky sektor na toto?
Pre zdravotnícky sektor, ako taký, vezmite si, že
Rozumiem.
My fungujeme 90% z verejných zdrojov. Hej? Tam máte minimum súkromných nejakých zdrojov.
Áno.
Tak keď proste štát tie peniaze naleje a už nám ich zobere o transakčnú daň, ktorá opätovne príde do štátneho rozpočtu, aby my sme z boku pýtali zo štátneho rozpočtu, lebo sme podfinancovaní, no nemá to zmysel, na čo robíme toto.
To ste povedali aj ministrovi,
presne,
hej?
Presne takto sme to na rovinu povedali. Uh-huh, čiže transakčná daň pre nás, to je len proste niečo obťažujúce, nezmyselné. Treba to dať určite
dobre,
zo zdravotníckého
sektora preč. Dobre, to je
prvá vec. A rovnako sa treba zamyslieť nad DPH. To nie je úplne také jednoduché, ako v prípade...
No tam je to jasné. Máme zvýšenú základnú sadzbu DPH na 23%. Máme niekoľko položiek základných potravín v 5% DPH-čke spolu s knihami a ďalšími vecami a potom je tam ešte pár vecí v desiatke.
Áno, ale to je presne na tom rokovi, lebo tu DPH-čku úplne neviete takýmto spôsobom vyňať. Kým tie gastroprevádzky to mali na výstupe, aby boli konkurencieschopné, tam je to jasné, tak u nás práve najväčšie položky sú nájomné. Že vieme, rozumiem, možno, vedeli by sme sa možno dohodnúť, že nejaké prístroje, zariadenia, takéto veci, že zdravotnícky materiál, to by tiež veľmi pomohlo.
Aby neplatilo sa tam DPH, hej?
Ideálne bola, že úplne oslobodená, lebo je to proste nejaký verejný záujem. Je tam proste niečo viacej za tým, ale tie najvyššie náklady práve my máme s tou prevádzkou tých ambulancií,
rozumiem,
vôbec, aby mohli fungovať.
Čiže transakčná daň, DPHčka, je tam ešte niečo? Zvýšenie platby za poistencov štátu, alebo ja neviem.
Ja keď to poviem tak prvé, v prvom rade všetky konsolidačné, alebo čo najviac konsolidačných opatrení bokom. Hej? A zostali sme na tom, čo sme boli minulý rok. A už minulý rok sme podpisovali zmluvy s tým, že je to málo. Je to proste málo a robili sme to, naozaj tí naši lekári to robili s ohľadom na pacienta, lebo proste ten za tým všetkým stojí, hoci to tak veľakrát nevyzerá zvonku z toho laického pohľadu, ale preto to robia, pre toho pacienta, aby tá zdravotná starostlivosť zostala zachovaná, aby neboli nútení sa odzmluňovať, aby tí pacienti nemuseli všetko v plnom rozsahu platiť. Ale keď sa to nebude dať inak, tak vy
tak proste
nemáte na výber.
No veď vidíte, vaši kolegovia v nemocniciach dávajú výpovede. To asi nemôže dať výpoveď lekár, ktorý vlastní ambulanciu, takže už
toto
tam...
Toto je presne to, že my preto zostávame taký zabudnutý, že nám takéto niečo legislatíva nepozná.
Nemáte páky na vládu.
Vy ste podnikateľ, vy ste konateľ, zároveň ste garantom tej ambulancie a vy keď zavriete tú ambulanciu, že by sme teraz všetci išli do štrajku a niekto bude klopať a bude pre tou ambulanciou umierať a nedaj Bože umrie, tak vy budete mať trestnoprávnu zodpovednosť za neposkytnutie zdravotnej starostlivosti.
No, to sa lekára v nemocnici asi netýka takéto niečo.
Áno, presne tak. A to nechcem hovoriť, že či to...
No, ale to sú fakty. Hej, teraz nehovorím zlom,
presne,
v dobrom.
Nemôžeme urobiť to isté, nemáme tie isté nástroje. Čiže my môžeme trpezlivo vysvetľovať verejnosti, dúfať, že tá verejnosť to pochopí, že všetko to, čo robíme, robíme práve preto, aby bola zachovaná v čo najväčšej miere zdravotná starostlivosť, tak ako ju poznajú.
No, napriek tým tvrdým slovám, že vláda má choro nastavené svoje priority a že dosť hazarduje aj so zdravím svojich občanov a voličov. Dôverujete tomu, že tie veci, o ktorých sa tu teraz bavíme, že s novým ministrom zdravotníctva, čo len opakujem, on má permanentne od nás pozvánku tu do relácie, aby sme s ním mohli hovoriť. Zatiaľ ju nechce využiť, budeme ju opakovať. Máte pocit, že môžete s ním vyrokovať niečo viac, čo sa vám nepodarilo vyrokovať s pani Dolinkovou, s ktorou ste teda podľa toho, čo viem, vlastne ani nerokovali?
Stretávali sme sa, nemôžem zase povedať, že sme sa úplne nestretávali. Tam je naozaj problém aj v tom, že akú podporu to ministerstvo má.
No,
aká je
premiér povedal, že nie je to premiérska téma. Vidíte.
My sme presne toto zažívali aj v minulých obdobiach, aby som to teda nenakladal teraz, že jednej vláde alebo niečo, lebo toto je naprieč.
To sa ani nemusíme baviť, samozrejme.
A vždy to záleží, povedzme si otvorene, od ministerstva financií. Hej, a toto je to, čo my napríklad roky, rokuce potom voláme, aj teraz na poslednom stretnutí za AZZ, ktoré sme celá zdravotnícka sekcia zvolali s pánom ministrom, sme povedali, že prosím vás, už sme v minulosti vašim predchodcom vládnym ponúkali pomocnú ruku. Ak vymyslíte dopad teraz, že ja neviem, budeme rozdávať rekreačné poukazy alebo čokoľvek iné, tak tuto máte zväz zamestnávateľov najväčší na Slovensku a on vám veľmi presne povie, čo to pre ňoho znamená a koľko peňazí bude chýbať. Ak sa zvýši minimálna mzda o toľko a o toľko, koľko peňazí, hej, nám bude nejakým spôsobom chýbať.
Čo tým chcete povedať?
A my to vieme vypočítať za zdravotnícku sekciu, za celý ten súkromný sektor v zdravotníctve a vieme im potom povedať, že koľko musia naliať na ministerstvo zdravotníctva.
Stačí vás počúvať, ale musí minister financií a premiér to zobrať aj za svoje.
A toto proste máme za to, že dnes tam sú, od tohto by sme si možno že dnes tam sú naozaj, že ministrovia že z jednej strany, že treba tú nadrezortnú spoluprácu. Hej? Na jednej strane, ak ministerstvo práce sociálnych vecí chce dávať, OK, je to jeho agenda, tak sa treba aj pýtať, že aký mínus to spraví v tom zdravotníctve a potom s ministerstvom financií dohodnúť, že OK, na toto máme zdroje a musíme to pokryť. Alebo keď nemáme, tak buď tam musíme potom otvoriť nejaké B, o ktorom sa vôbec dneska nebavíme, že nejaká spoluúčasť alebo pripoistenie alebo čokoľvek iné, niečo komerčné, alebo tam nemáte východisko.
No, ja rozumiem, čo hovoríte, len aj keď sme sa bavili na tú tému s ministrom financií a rozprávali sme sa o konsolidácii, tak iste ste si to všimli. Tam v priebehu hodín sa menila napríklad sadzba transakčnej dane v priebehu dní, sadzby dane z pridanej hodnoty. No, vám sa teda taký kúsok ako gastru nepodaril, pani riaditeľka, ale dajme na chvíľočku na seba slúchadlá, ak vás môžem poprosiť, pretože spolu s nami, tak ako som to na úvod avizoval, je aj ďalší hosť, Marián Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska. Pán prezident Petko, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli chvíľočku. No tak výpovede podalo zhruba 3200 lekárov. Asociácia nemocníc Slovenska to pokladá za vážny problém. Vládu vyzýva, aby to riešila. Hovoríte doslova, vyzývame všetky zúčastnené strany ku konštruktívnemu dialogu a k hľadaniu kompromisu riešenia. Nie nemocnice, ale vláda podpisovala v roku 2022 memorandum s lekárskym odborovým združením. Je to teda z vášho pohľadu nejaké porušenie alebo dokonca zrada akoby vlády, keď sa bavíme o tom memorande?
Pekný deň ešte raz. Pán redaktor, podpísané memorandum o zlepšení systému zdravotníctva z roku 2022 je medzi vládou Slovenskej republiky a lekárskym odborovým združením. Tam sú jasne zadefinované body a takisto sú aj zadefinované otázky miest. Keď toto sa nepremietne následne, alebo zrazu dojde k zmene v novele zákona 578, kde to, čo vláda podpísala, to je jedno, či to je vláda tá, alebo predošla, no tak ináč sa tomu nedá rozumieť len tak, že došlo k porušeniu memoranda. A toto bol jeden z hlavných spúšťacích faktorov reakcie Lekárskeho odborového združenia, ktorý začal najprv jasne argumentovať, že lekári nebudú slúžiť nad rámec zákonníka práce a potom pristúpili k výpovediam. Čiže z tohto pohľadu nepochybne došlo k porušeniu a je to úplne jedno, či to je táto vláda alebo bývala. Proste každá vláda, ktorá nastupuje, musí akceptovať podpísané memoranda.
No dobre, no a teraz, ak sa tie hrozby tých lekárov nebodaj naplnia, čo by to znamenalo? Ja som ešte zachytil podľa informácií portálu ozdravme.sk, podalo tie výpovede zo súkromných nemocníc 60 len z celkovo, v úvodzovkách len z celkovo tých 3200 výpovedí. Poprvé, či tie čísla sedia, ako to vidíte vy, a po druhé, čo by to znamenalo aj pre vás, pre nemocnice, ktoré sú v Asociácie nemocníc Slovenska?
Treba vidieť štruktúru lekárov, ktorí podali výpovede. Mm-hmm. Je to zhruba 3200 lekárov, ono sa to číslo trochu mení, to znamená, áno, že presné čísla vedia len nemocnice. A môže to vedieť aj ministerstvo, pokiaľ si vyžiadalo tieto údaje. Ale viete, argumentovať s tým, že je 20 000 lekárov a podalo len 3 200 výpovede, je síce pravda štatistická, ale reálne to je tak, že z tých 3 200 lekárov, čo sú lekári v nemocniciach, ide o lekárov intenzivistov na oddelení anesteziológie intenzívnej medicíny, ide o lekárov chirurgov, ide o lekárov kardiologov, gynekologov, to znamená kľúčové akutné oddelenia.
Čiže prúser by to bol veľmi vážny, pokiaľ by aj tie výpovede teda nastali.
Ja to zažívam štvrtýkrát. Prvýkrát to bolo 2006,
už sme sa o tom viackrát rozprávali.
Plašte. Druhýkrát 2011, tretíkrát 2022. No a máme skúsenosti, ako to skončilo, a skončilo to obrovským problémom, pretože toto sa nedá jednoducho nahradiť. Títo lekári sa nedajú nahradiť. Nemôže ísť ambulantný chirurg ani ambulantný obvodný lekár robiť na urgentné príjmy, pretože on má svoju špecializáciu a nie je schopný sa postarať o týchto pacientov v akutnom stave. To znamená, riešenie, že 20 000 a 3 300 nie je tak veľa, je omyl, ktorý by sme v januári veľmi tvrdo pocítili.
Rozumiem.
A teraz ešte musíme uvedomiť, že sa to týka vo väčšej miere práve tých koncových nemocníc, to znamená tam, kde tie najťažšie stavy sa väzú a kde je o nich má byť postarané, no tak nemocnice každé majú svoje od 1 do 5 stupeň, každú svoju pozíciu a je dôležitá v tom systéme, no ale ak by vypadli, dajme tomu, niektoré kľúčové pracoviska v Bystrici, v Košiciach, v Bratislave, tam neexistuje žiadna alternatíva a náhrada.
Znie to hrozne inak, veď vyzývate vládu, aby s tým niečo robila. Minister zdravotníctva Kamil Šaško chce vraj ďalej rokovať. Má možnosti nejaké, podľa vášho názoru, pán Petko, aby ten spor ukončil a nastolil znovu nejaký zmier?
No, najhoršie nastane to, keď sa rokovať nebude.
Isté.
A minister má snahu rokovať, to môžem potvrdiť, s nami rokoval už opakovane, určite rokoval aj s lekárskym odborovým združením a určite musí dôjsť k ďalšiemu rokovaniu, pretože ešte raz zdôrazňujem, ale na konci dňa to asi bude musieť byť vláda Slovenskej republiky, pretože vláda podpisovala memorandum, nie minister zdravotníctva.
Áno, áno, to sedí, budeme to sledovať. Ja mám pocit, že som zachytil aj od pána Vysolajského také informácie, že by malo dôjsť v najbližších dňoch stretnutiu s pánom ministrom zdravotníctva. Pán Vysolajský, teda šéf lekárskych odborov, tam aj takú perličku povedal, že tie výpovede podali vraj aj členovia toho tímu, ktorý zachraňoval pánovi predsedovi vlády po antetáte život, ale to len tak akoby na margo toho. Druhá a vážna zásadná otázka, pán Petko, na vás je, že aj nemocnice z asociácie Nemocníc Slovenska žiadajú vládu, majú svoje požiadavky, ide o dofinancovanie v roku 2025. Podľa vašich informácií potrebujete pokryť zvýšené náklady v sume minimálne 140 miliónov eur, no tak to bude asi ešte len dôsledok zákonného nárastu tých mzdových výdavkov a inflácie, alebo tam už vidíte aj nejaké problémy s konsolidáciou. Práve o to, o čom sme sa rozprávali aj s pani Trenčanskou, vyššia DPHčka, transakčná daň.
No, treba si uvedomiť, že slovenské zdravotníctvo je neustále podfinancované a hneď proti Českej republike dávame o 1 miliardu eur menej pri porovnateľnom počte obyvateľov. To znamená, keby Čechov bolo toľko, koľko nás, tak hneď dávame o miliardu menej. Samozrejme, keďže ich je raz toľko, tak dávame viac ako o 2 miliardy menej. Od toho sa to odvíja celé, to znamená, neuvoľníme dostatok finančných prostriedkov na zdravotnú starostlivosť, hovorím, v celom sektore, a na druhej strane chceme, aby kvalita zdravotnej starostlivosti bola minimálne na úrovni Českej republiky.
No ale do toho počúvame napríklad ministra financií, ktorý hovorí, že keď on končil ako minister financií v tej poslednej vláde Roberta Fica, tak sme dávali na zdravotníctvo okolo 6 miliard a že teraz už dávame cez 9 miliard, čo znie teda z úst ministra financií, ako by tých peňazí bolo strašne veľa.
A tak pozrite, minister financií každý jeden, či to je ľavicová alebo pravicová vláda, má úlohu konsolidovať, šetriť finančné prostriedky, tak neočakávajte od neho, že bude niečo hovoriť. Tak si pozrite, koľko dávala Česká republika vtedy a koľko dáva dnes.
Áno, veď preto som to aj tak nadhodil.
No a to isté, ale sa deje aj v Poľsku, aj v Maďarsku, kde sa zvyšujú prostriedky finančné.
Áno.
A ono to navýšenie, lebo že za to nie je viacej zdravotnej starostlivosti, treba si uvedomiť, že viac ako 80% z toho navýšenia ide na mzdy celého zdravotníckého personálu, nielen lekárov.
Áno.
Pretože sú definované mzdovým automatom a zákonom. Na druhej strane, keby toto nebolo a platy by boli nižšie, no tak riešili by sme neustále výrazný nedostatok lekárov a ešte väčší nedostatok sestier. Čiže my, keď chceme byť konkurenciaschopní, tak my musíme navyšovať zdroje, lebo tie zdroje výrazne navyšujú všetky štáty. A mimochodom, my navyšujeme takmer najmenej. A my z toho takmer najmenej, z hľadiska Európskej únie, myslím, ešte chceme, že na tom budeme šetriť. Tak potom si musíme povedať, akú chceme zdravotnú starostlivosť a respektíve, či chceme, aby pacient potom na to priplácal, lebo nie je možné nedávať aspoň porovnateľný objem finančných prostriedkov. Zároveň nechcem, aby nám odchádzali zdravotnícky personál, hlavne lekári a sestry, no oni budú odchádzať, keď budú mať výrazne nižšie príjmy ako v okolitých štátoch. Zároveň chceme, aby pacient na to nič nepriplácal, tak toto by nevymyslel ani nositeľ Nobelovej ceny.
Ah, bohužiaľ áno. No tak veď už sme sa o tom viackrát rozprávali a teda samozrejme budem rád, pán Petko, keď si nájdete zasa čas, aby sme mohli v tej téme pokračovať. Veľmi pekne vám ďakujem dnes, že ste vstúpili do našej debaty. Marian Petko, prezident Asociácie nemocníc Slovenska. Ďakujem ešte raz za príjemný deň. Pekný deň aj vám. Dovidenia, do počutia.
No,
tak sme to počuli, ako je to v nemocniciach, tu v štúdiu, stále s Nadejou Trenčanskou Bedušovou, riaditeľkou Združenia zväzu ambulantných poskytovateľov. No, tak ste to počuli, pani Trenčanská, čím aj končil, pán Petko, že aj mať dotované zdravotníctvo, aj vysoké mzdy lekárov a aj zadarmo všetko, že to vlastne nejde. No a tu, toto je tá druhá časť tej otázky, z toho sme skončili predtým, ako sme sa s pánom Petkom spojili. Teda na jednej strane ten katalóg výkonov, na ktorý čakáte a ktorý, ak bude mať teda naozaj že reálne ceny tých výkonov, by mohol riešiť situáciu. No a na druhej strane ten váš vzťah so zdravotnými poisťovňami. No tak tam sú dve veci. Zachytil som aj vaše stanovisko, že ste boli prekvapení tým, že Všeobecná zdravotná poisťovňa obmedzila alebo úplne zastavila v niektorých ambulanciách pre svojich poistencov tie jednodňové výkony. Len veľmi stručne poviete to, čo sú za výkony a čo to bude znamenať jednak pre ambulancie a jednak pre nás pacientov.
Jedná sa o výkony jednodňovej chirurgie, to znamená také tie rýchle výkony, napríklad vyberanie nosných mandlí alebo podobné záležitosti, kedy nie je nutná nejaká dlhodobá hospitalizácia, aby sa neblokovali lôžka v nemocniciach. Na toto to v podstate prioritne bolo určené. Problémom je, že teda, aspoň my to nejakým spôsobom tak dedukujeme, že Všeobecná zdravotná poisťovňa musí šetriť finančné zdroje, ako jej akcionárom je štát, boli tam teda dané nejaké opatrenia, však sa riešilo aj teda, že bude v stráte. A keďže nemocniciam sú platené nejaké paušály a tieto s najväčšou pravdepodobnosťou neboli úplne naplňané, tak sa rozhodli šetriť možno z toho ekonomického pohľadu na úplne najlogickejšom mieste, z pohľadu nás ako poskytovateľov, alebo teda tých, ktorí zastupujeme poskytovateľov a v tomto prípade aj časť teda jednodňovej starostlivosti, tak minimálne nevieme, že či to bolo dobre napočítané, že či tie nemocnice sú naozaj schopné obstarať celú tú klientelu tých pacientov. A potom tá forma, ako to bolo oznámené. To znamená, že sa naozaj čakalo, lebo to bolo v deň, posledný deň prepoisťovacej kampane, čakalo sa do večera, do nejakej pol piatej.
Aha, že sa akoby štátna poisťovňa nepriznala tým svojim poistencom.
Kedy im to, za prvé sa nepriznala poistencom a za druhé aj tým našim poskytovateľom, toto je absolútne neštandardné, aby vám niekto vlastne deň pred vypršaním zmluvy povedal, že ja vám ju nepredložím alebo vám zavádzam nejaké iné pravidlá a
čo
máte na to.
Čo to sa týkalo aj vypršania zmluv s ambulanciami?
A bol tam potom nejaký ochranný, mám taký pocit, že jeden mesiac, aby
rozumiem,
som úplne nezavádzala,
rozumiem,
aby ešte tie naobjednávané operácie vedeli dotiahnuť, ale oni ich objednávajú o mnoho dlhšie ako jeden mesiac.
No áno.
No a hlavne máte nastaviť, a to je presne to, čo my hovoríme, že v takomto nepredvídateľnom prostredí, v ktorom vy neviete ako podnikateľ si riešiť, že kúpim ten stroj, nekúpim, oplatí sa mi, proste budem schopný ho platiť, alebo zavriem ambulanciu a ten úver mi skočí na krku, tak sa dostávame do pozície, kedy tie ambulancie nie, že sa nerozvíjajú, my cúvame smerom k stredoveku, lebo proste keď už máte lekára, ktorý má že 5 rokov do dôchodku, tak on, a neviem, pokazí sa mu sono, tak on si ho nekúpi.
Že nepôjde po novom.
On si ho nekúpi, lebo vie, že tie výkony mu to nezaplatia.
Rozumiem.
A on proste ako pri najlepšej vôli, a preto sa nám predlžuje tie čakacie lehoty na všetky tie zobrazovacie vyšetrenia, popisovania a tak ďalej, lebo to nenafúknete proste.
Nemôžete ich poskytnúť, to, lebo sme, to nikto nezaplatí.
Presne tak, to, čo sme vedeli veľmi rýchlo robiť v ambulanciách, nám postupne takýmto spôsobom bude ubúdať, pretože toto žiaden lekár pri tých nákladoch, ktorými z nás zaťažujú, nemôže.
No dobre, ale to hovorím teda, ako laik by sa mohlo pýtať, lebo však samozrejme všetci sme radi, že máme nemocnice, kde nás môžu zoperovať, poskytnúť ťažké výkony, ktoré nám zachránia život, alebo teda vyzdravieme, ale na druhej strane nikto nechce ísť do nemocnice. Ak je možnosť, že vám to urobia v ambulancii za 2-3 hodinky, no tak asi radšej.
No, celosvetový trend je taký, že všetko z tých nemocníc čo najviac brať, znižovať počet nemocníc, naozaj nechať nejaké vysoké.
Tak u nás
vysoké,
opačne.
Tak
teda,
u nás nejakým spôsobom. No. Hovorím, akože z toho ekonomického hľadiska, keby som všetko dala bokom ako ekonom, keď vidím, že kde mali škrtať a aké mali možnosti, tak dokážem to ľudsky pochopiť.
Rozumiem,
to rozhodnutie, to manažerské rozhodnutie, ale už to všetko bez a tým nebolo dobré, ani to nebolo korektne oznámené a voči tomu sme sa museli tvrdo ohradiť.
Z vašej skúsenosti tie komerčné, tie súkromné zdravotky, tieto preplácajú ďalej?
Tam sa nič nezmenilo.
Tam
zatiaľ funguje, oni sa snažia to nejakým spôsobom pokryť tak, aby toto všetko zostalo zachované.
No dobre, no a to je tá posledná vec, lebo to sa samozrejme presne týka toho, o čom sa tu rozprávame, že dve možnosti sú pre nás ako pacientov, možno tri. Dobre, prídeme do tej ambulancie a všetko je krásne, všetko hrá, aj sme sa objednali, aj sme vyšetrení, aj nám pomohla karta poistenca, aby sme nemuseli nechávať tam ešte nejakú hotovosť. Potom tá druhá možnosť, že nie, niektoré veci musíme si už zaplatiť, čo je ale zasa, tam musia tie ambulancie asi trošku kľúčkovať v zákone, lebo ten poplatky za výkon zdravotnej starostlivosti nepripúšťa. No a tá tretia možnosť, že prídeme do našej ambulancie a ona bude proste čisto komerčná a bude rovno na dverách napísané, že žiadne kartičky poistencov vám tu nepomôžu. No, či je toto nás čaká? Takéto tri možnosti? Ktorých bude najviac?
Najviac bude tých, keďže máme nadpolovičnú väčšinu lekárov v dôchodkovom veku, tak bude najviac takých, ktorí proste nebudú chcieť tancovať na hrane zákona a jednoducho tie ambulancie zavrú.
Zatvoria.
Zavrú proste, to nám avizujú, lebo sú už unavení, nevládzu, nevyznajú sa aj veľakrát, proste naozaj sú unavení sledovať tú spleť všetkých tých nariadení, zákonov, tú byrokraciu, takže to bude prvé.
Môžeme ešte do toho skočiť pred tými druhými dvomi. Mali sme info, že 1000 ambulancií všeobecných lekárov plus minus chýba na Slovensku. Ako je so špecialistami?
No, tamto do dnešného dňa v podstate úplne presne nevieme, lebo teraz sa formuje tá sieť špecializovanej ambulantnej starostlivosti a tam sa obávame tiež, že tie čísla nebudú o nič lepšie.
No dobre, teraz tá druhá vec, poplatky, a potom tretia vec, tá komerčná ambulancia.
Potom zostávajú, teda, že zavedete nejaké poplatky, ale to je presne to, že záleží to aj od tých pacientov, ako sa k tomu postavia, záleží to od kúpyschopnosti obyvateľstva, chápeme, že nie všade je to rovnaké, od sankcií, takže potom zase prichádza scénar, buď zavriem, alebo sa odzmluvním.
Áno,
tam máte len dve cesty. Ja možno, že na záver, ak môžem, poviem, že je tu tretia cesta, o ktorej my dlhodobo hovoríme, a asi je najvyšší čas naozaj si sňať tie ružové okuliare a pomenovať veci pravými menami. Nadviažem na to, čo povedal pán Petko. Chýbajú nám zdroje. Tých zdrojov, a to si treba uvedomiť, nikdy nebude dosť. Z jednoduchého dôvodu analytici to majú vypočítané, tie dáta sú dostupné. Z roka na rok nám klesá počet ekonomicky činných obyvateľov.
Áno, starneme.
A rastie, dožívame sa v podstate vyššieho veku, ale nie úplne v dobrej zdravotnej kondícii.
Presne tak.
Tým pádom sme veľkou záťažou pre ten náš zdravotný systém a toto skrátka a dobre nevieme už pokryť. Ekonomicky činní to nezachránia, z roka na rok to bude horšie a horšie. Nemáme ich už ako zaťažovať.
Čiže pani Trenčanská?
Čiže jediné riešenie je veľmi rýchlo zaviesť nejaký systém spoluúčasti a otvoriť ten trh pre pripoistenie. To znamená, že vy keď dnes budete vedieť, alebo váš syn, ktorý má 18 rokov, že vstupuje do systému, hej, a povedia mu, že vzhľadom na vek a tak ďalej, to pripoistenie ťa bude stať dneska 30 eur, lebo si zdravý športovec, bla bla bla, a ty vieš, že za tých 30 eur máš nejaké doplatky v nejakej cene.
Áno.
Tých možností je veľa. Ten systém existuje v komerčnom poistení iného typu a toto dnes by vedelo zvrátiť podľa mňa veľkú časť problémov, len to treba pomenovať a konečne to začať riešiť.
Ja vám sľubujem, pani Zrenčanská, pri prvej možnej príležitosti, keď dostaneme tú možnosť sa rozprávať s ministrom zdravotníctva alebo povedzme s nejakými jeho ľuďmi, tak tú tému samozrejme otvoríme a budeme sa na to pýtať aj na tie ostatné súvislosti, o ktorých sme sa dnes rozprávali. Čiže veľmi pekne vám ďakujem aj pánovi Marianovi Petkovi, prezidentovi Asociácie nemocníc Slovenska. No a tú štúdiu sme sa rozprávali s pani Naďou Trenčanskou Bedušovou, riaditeľkou Zväzu ambulantných poskytovateľov. Veľmi pekne ďakujem ešte raz a vždy, keď bude niečo nové, tak samozrejme pokračujeme v debate.
Ja veľmi pekne ďakujeme za vašu aktivitu. Určite to za Zväz ambulantných poskytovateľov len oceníme a ešte raz ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme, dovidenia.
Pekný deň, dovidenia.
O ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.